Suru voi tulla siedettäväksi ainoastaan, jos sen saa jakaa sellaisen kanssa, joka todella ymmärtää. Näin on sanonut englantilainen Simon Stevens. Raamattu avain ekstran vieraana tänään on Elisabet Elo. Elisabetin kanssa olemme aiemmin keskustelleet suremisesta, surutyöstä. Edellisellä kerralla käsittelimme surun vaiheita, shokkia, kaipausta, etsintää, vetäytymistä, apatiaa, vihaa ja protestia, lievennysvaihetta ja eräänlaista löytämistä sekä uuden identiteetin saavuttamista. Nyt jatkamme teemaa porautumalla surevan tukemiseen ja sielun hoitoon. Tervetuloa ohjelmaan, Elisabet.
Kiitoksia.
Hiljattain eräässä lehtiartikkelissa asiantuntija kertoi, että monilla vaikeuksiin joutuneilla nuorilla on taustassaan sellainen haaste, ettei kukaan ole pitkään aikaan keskustellut syvällisiä heidän kanssa. Miksi meille on niin tärkeää, että saamme keskustella syvällisiä?
No varmaan siksi, että haluamme ymmärtää asioita ja elämässä tapahtuu paljon sellaista, mitä ei niin kuin yksin pysty ymmärtämään ja keskustellen, varsinkin jonkun kokeneemman henkilön kanssa keskustellen, nämä asiat tulee ymmärretyksi.
Tuleeko meidän ymmärtää kaikkea?
Ei, mutta meidän tulee ymmärtää tarpeeksi pystyäksemme elämään tässä ja nyt.
Eli onko siinä pointti siinä tiedossa vai tunteessa?
Se on sellainen kombinaatio, koska me ihmiset ollaan erilaisia. Jotkut elää enemmän siellä tunteiden maailmassa ja jotkut järjen maailmassa, mutta meissä jokaisessa on sitä kumpaakin.
Sureva tarvitsee apua, jotta avoimet haavat parantuisivat. Surun vallassa ihminen usein toistuvasti puheissaan palaa menneisiin hetki sitten elettyihin hetkiin. Tuleeko meidän pyrkiä vaimentamaan tuollainen jatkuva asioiden pyörittely?
No ei välttämättä. Kun on kysymys surutyön työstämisestä, niin yksi tapa tehdä sitä on käydä sitä tapahtunutta ja yksityiskohtia läpi uudestaan ja uudestaan. Joskus kun sanotaan, että aika parantaa haavat, niin tässä se ehkä toimii siten, että joka kerta kun jotain kauheaa kokenut tai surua kokeva henkilö puhuu niistä asioista, niin joka kerta se sisäinen kipu hieman laimenee. Vaikka se ei väistyisi kokonaan, mutta se tulee niin kuin siedettävämmäksi, mitä useammin siitä puhutaan. Eli päinvastoin meidän tulisi niin kuin tukea sitä puhumista. Mutta tämä tietysti on tavalliselle ystävälle voi käydä työlääksi, että sitä alkaa helposti kyllästyä, jos niin kuin sanotaan, että joku pyörittää sitä vanhaa levyä. Mutta sellainen ystävä on kullanarvoinen, joka pystyy kuuntelemaan niitä vaikeita asioita uudestaan ja uudestaan. Siinä ystävyys tavallaan punnitaan.
Tai miten tulisi kuunnella tätä kun toinen työstää tätä asiaa?
No monta kertaa ihmiset ei ole kovin harjaantuneita tässä kuuntelemisen taidossa. Sen takia ehkä on hyvä, että jos surutyö on niin kuin tämmöistä kovin vahvaa, niin tarvitaan ehkä ammattiauttajaa, joka on koulutettu kuuntelemaan. Mutta myös ihan tavallinen maallikko voi oppia kuuntelemaan sillä tavalla niin kuin myötätuntoisesti. Tässä voisi käyttää ohjeena vaikka semmoista, että tee niin kuin haluaisit sinulle tehtävän. Semmoista normaalia kuuntelemista, johon ei liity niinkään kommentointi, koska tämä on hieman tämmöistä keskittyneempää kuuntelemista kuin tavallisessa keskustelussa. Tavallisessa keskustelussahan me joskus puhumme niin kuin päällekkäin ja ennen kuin toinen on ehtinyt kunnolla sanoa asiansa, niin me jo kommentoimme. Mutta tässä kun me olemme surevan rinnalla, niin pitää erityisesti terästäytyä siinä, että ei kommentoi, että vaan kuuntelee, keskittyy siihen kuuntelemiseen. Voi ehkä sanoa nyökätä tai sanoa jonkun ahaa, jotain tällaista siihen väliin, mutta ei niin kuin kommentoida. se on keskittynyttä kuuntelemista.
Eikä siis pidä mennä niin kuin nyhtämään sieltä, että niin kuin tavallaan kun tästä kehäajattelua, että mennään tässä, kun nyt kierretään tätä ajatuskiertoa, että koittaa niin kuin tarttua johonkin asiaan, että mennäänpäs nyt syvemmälle siitä.
Ei tässä vaiheessa ei niin kuin hirveän syvällisiä ole tarkoituskaan puhua, vaan saada purkaa sitä tuskaa, mikä on ihmisen sisällä. Niin antaa ihmisen puhua omaa tahtiansa ja niin kauan kuin puhuttavaa riittää. Tämä on semmoista työlästä sille surevalle itselleen, koska kun on kauhean voimakkaita tunteita, niin se vie voimia, ihan fyysisiä voimia. Että surutyötä ei turhaan sanota työksi.
Mainitsit juuri nämä tunteet. Tällaisessa ihminen, kun käy läpi näitä asioita ja kertoo, niin saattaa tulla monenlaisia tunteenpurkauksia toiselle, kun olet kuuntelijan roolissa, niin sitten toinen saattaa tulistua tai alkaa itkeä. Miten tällaisiin asioihin sitten pitää rinnallakulkijan suhtautua?
Itkeminen ei ole mitenkään merkki siitä, että joku on sairastumassa psyykkisesti. Itkeminen on Jumalan lahja ja tässäkin tilanteessa on hyvä, jos ihminen pystyy itkemään. Ja varsinkin sellainen kuuntelija, joka ei itse hämmenny siitä, että toinen itkee, eikä välttämättä menee itse siihen mukaan. Mutta vaikka itsellekin tulisi kyyneleet silmiin, niin ei silti ole kaikki menetetty. Et se on semmoista myötätuntoista kuulemista silloin, että näitä kyyneliä ja itkemistä ei pidä pelätä, vaan se kuuluu asiaan. Jeesuskin itki Lasaruksen haudalla.
No entä jos toinen tulistuu?
No jos ei käy kiinni, niin tälle pelkälle verbaaliselle tulistumiselle, niin ei se tee niin pahaa. Että kuuntelijan on hyvä olla sen verran vahva, mutta jos ei pysty kuulemaan tämmöistä tulistuvaa kieltä tai syyttelyä, niin sitten on viisasta ohjata tämä sureva ystävä jonkun ammattiauttajan puheelle.
Varmaan vaikea siinä hetkessä, jos toinen tulistuu, niin alkaa sanomatta ehkä.
Joo, mutta se nyt ei ole niin vaarallista minusta. Ja sitä se henkilö itsekin, sureva itsekin saattaa pelästyä näitä voimakkaita tunnereaktioita, niin silloin vaan on hyvä olla mahdollisimman rauhallinen. Mennä niin kuin siihen vastakkaiseen suuntaan, että on entistä rauhallisempi ja antaa niiden tunteiden tulla, ne myöskin sitten joskus laimenee. Että ne ei kestä kovin kauan, koska nämä just vie hirveästi energiaa.
Entäs jos kuuntelija tulistuu? Joskus voi kokea, kun toinen kertoo asioita ja sitten niin kuin saattaa toinen vaikka niin kuin kokea, että vaikka tämä kuuntelijakin on tehnyt jotain väärää ja sitten itse kokee, että ei ja tulistuu siinä hetkessä. Miten?
No toisaalta, kun henkilö on sureva, niin häntä ei niin kuin siinä tilanteessa tulisi hirveästi ojentaa. Et se ei ole myöskään semmoinen oppimisen paikka, vaan se on just näiden tunteiden työstämisen paikka. Et, kyllä niiden pitäisi antaa tulla. Nimittäin jos näitä tunteita kauheasti kätkee sisäänsä, niin ne sitten räjähtää jossain semmoisessa tilanteessa, jota me emme pysty kontrolloimaan. Mutta jos itselle tulee sellainen olo, niin se on yleensä merkki siitä, että mulla itsellä on jotain käsittelemättömiä, samankaltaisia tapahtumia ehkä elämässäni.
Niin kuin mehän ei koskaan voi kuuntelijana olla niin kuin irti siitä omasta elämästä, vaan että saattaa olla raskas päivä ja sitten löydetään itsemme kuuntelijan roolissa. Sitten nämä niin kuin yhdistyy. Toisen surutyö ja omat prosessit ja se voi räjähtää käsiin.
No en ole kovin usein tämmöistä tavannut, että yleensä tämä kuuntelija jo tietää etukäteen, että tämä henkilö on tekemässä surutyötä. Ja jos siinä tulee kuitenkin yllättäen omia tunteita, niin se on kyllä sen merkki, että itse kannattaa ruveta miettimään, että olenko yrittänyt kätkeä jotain. Ja ne tekemättömät surutyöt, läpikäymättömät surut, niin ne löytää aina edestänsä sitten, kun tulee tällaisia seuraavia tapahtumia, että oman itsensä varjelemiseksi surutyö kannattaa tehdä oikeaan aikaan.
No käännetään sinne nyt surevan puolelle, että jos hän niin kuin ajattelee, että kun moni ajattelee, että okei, mulla on tämä juttu, mutta sulla on omat jutut, voinko mä kuormittaa sua? Et kuinka paljon ihmisen pitää pyrkiä itse pidättymään tai harkitsemaan sitä, että miten ja missä avautuu? Vai kannattaako vaan julkeasti olla liikkeellä tehden tätä surutyötä?
No sureva ei hirveästi pysty kontrolloimaan sitä. Ja jos kokee, että mä en nyt pysty, niin silloin kannattaa olla rehellinen ja sanoa, että mulla on elämässä sellainen tilanne, että mä en pysty nyt kuuntelemaan, mutta mä voisin suositella sua tämmöistä ja tämmöistä henkilöä.
Mutta sureva, niin kuin, että jos hän alkaa ajattelemaan, että okei, että ei tässä nyt, että sillä on oma elämä, sillä on omat raskaudet, en mä hänelle voi puhua. Ja tällä lailla, kun lähtee ajattelemaan, helposti päätyy siihen tilanteeseen, että jokaisella on jotakin menossa, että en mä voi puhua.
Kyllä. Niin,
miten siitä?
Silloin nämä sellaiset ystävät, jotka sanoo, että mulle voit puhua, mä voin kuunnella, niin ne on kullanarvoisia. Ja me jokainen tarvitaan tämmöisiä ystäviä aika ajoin. Että tämä surutyö, en tiedä onko yhtään sellaista ihmistä, joka pääsee läpi elämän, niin että se ei koskaan joutuisi tekemään tämmöistä surutyötä. Että silloin tarvitaan ystäviä ja jos ei löydä ystäväpiiristään ketään sellaista, joka voi kuunnella, niin sitten suosittelen seurakuntaan yhteyden ottamista tai mielenterveystoimistoon tai perheneuvolaan tai johonkin ammattiauttajalle. Meillä Suomessa on monia tämmöisiä tahoja, joihin voi ottaa yhteyttä, mutta ystävien liika varjeleminen omalta surulta, niin silloin on vähän kysymys, että onko ne oikeita ystäviä ollenkaan. Että me, jotka kristittyinä halutaan olla surevan rinnalla, kun me huomataan jossain surevassa tämmöistä epäröintiä, niin me voidaan rohkaista häntä puhumaan. Ja rohkaista, että mä voin kuunnella, jos haluat puhua, että mä oon valmis siihen. Anytime. Ja sitten on hyvä myös olla valmiina, se saattaa tulla illalla ja silloin kun hän on yksin ja kaikki muut päivän kiireet on ohi ja rauhoitutaan, niin silloin nämä ajatukset tulee ja tunteet helposti päälle, että on hyvä, jos ystävät ovat käytettävissä ja minusta on tärkeää, että me kristittyinä niin kuin eletään silleen aidosti tätä elämää, antaen ihmisille lupaa surra silloin, kun on suremisen aika. Kun tapahtuu kauheita asioita, kun joku läheinen kuolee joko yllättäen tai surullisessa merkeissä ja hämärissä tapahtumissa tai joutuu väkivallan uhriksi tai muuten, niin on älyttömän tärkeää, silloin pakko puhua. Muuten ihminen ei kestä sitä ja ne kaikki kysymykset, jotka päässä ja tunne-elämä, joka menee ihan sekaisin, niin kuin edellisellä kerralla keskusteltiin, mitä kaikkea tapahtuu, kun läheinen kuolee tai kokee tällaisen surun valtaavan, niin silloin on pakko puhua ja on hyvä, jos meillä on sellaisia ystäviä, jotka silloin kun me itsekään oikein tiedetään, että miten tästä eteenpäin, niin rohkaisee minua kun suren, että nyt voit puhua, minä olen täällä sinua varten.
No sitten kun kuuntelee ja elää toisen matkassa mukana, niin joskus on aivan sanaton ja jotenkin painotitkin tuossa, että välttämättä meillä ei tarvitse olla tässä, että meillä on niin kuin roolina, jos halutaan olla toisen kanssakulkijana, niin kuuntelijan rooli, että ei tarvitsekaan olla sanoja, niin tulee mieleen, että mä haluaisin halata, haluaisin rutistaa tai jotenkin näyttää, että mä välitän. Mitä tässä asiassa kannattaa huomioida?
No silloin tietysti auttaa, jos mä tunnen tämän henkilön hyvin ja miten me ollaan tässä ystävyydessä aiemmin kosketeltu. Pelkkä halaus tai olalle koskettelu, se voi olla tavattoman rauhoittavaa ja rohkaisevaa henkilölle, joka on surussa. Semmoinen pienikin kosketus puhuu paljon. Sanotaan, että sairaista tämä kosketus on sellainen, joka ihan viimeksikin esimerkiksi kuolevalle, kun pitää kädestä kiinni, niin henkilö kokee sen turvallisena. Se on vaan osoitus siitä, että tässä on joku muukin ihminen nyt paikalla, että et ole yksin. Sillä on sen merkitys.
Entä sellainen näkökulma tähän, että kun halaa toista tai rutistaa hartiasta, niin se saattaa saa toisen itkemään, purkautumaan niin kuin siinä hetkessä, niin tilanteita, että esimerkiksi kaupassa näet surevan tuttavan, niin kannattaako jotakin huomioida siinä?
No välttämättä näitä asioita ei kannata siinä kaupan kassalla ruveta keskustelemaan, että on hyvä, jos voisi vaikka sanoa, että mennään vaikka kahville tai mennään johonkin istumaan ja rauhoitutaan, koska ei ole kauhean kiva puhua omista asioista monen ihmisen kuullen. On hyvä hakeutua johonkin semmoiseen rauhallisempaan ja yksityisempään paikkaan.
Näin, meillä on mennyt aika vikkelästi ja meillä on aivan nyt kyllä se, että joudumme lopettamaan tämän keskustelun, mutta me jatkamme vielä Elisabetin kanssa tästä teemasta tulevissa Raamattuavain ekstrassa. Kiitos vierailusta Raamattuavain ekstrassa, Elisabet Elo.
Kiitos, tämä on ollut tärkeä aihe.